អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើការអភិវឌ្ឍនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីលឹមសូលីននាយិកាអង្គការ Oxfam កម្ពុជាជាវាគ្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការចាយចាយវ៉ាក់សាំង COVID-19 ដោយសមត្ថៈក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍចាស់ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកសាយមនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងអ្នកស្រីលឹមសូលីនដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកស្រីលឹមសូលីនបាទ
សួរ
សូមអរគុណលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះបាទដោយយើងបានជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ហើយថានៅថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការចែកចាយវ៉ាក់សាំង COVID-19 ដោយសមត្ថៈនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍបាទដែលមានលោកស្រីលឹមសូលីនជានាយិកាប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានៃអង្គការ Oxfam ជីវៈថ្មិនបាទហើយយើងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងជាថ្មីទៀតថាក្នុងគ្រាដែលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នៅពេលដែលបុគ្គលិក VOA យើងខ្ញុំធ្វើការផ្សាយពីផ្ទះទៅយើងមិនអាចអនុញ្ញាតជូនលោកអ្នកនាងនៅឱកាសសួរសំណួរមកកាន់វិក្កាមិនរបស់យើងដោយផ្ទាល់បានបាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមានលទ្ធភាពអាចប្រើប្រាស់ Studio របស់យើងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington វិញបានឬយើងអាចមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់ពីផ្ទះទៅដោយអនុញ្ញាតឲ្យលោកអ្នកនាងសួរសំណួរបានយើងខ្ញុំនឹងរីករាយទទួលស្វាគមន៍សំណួររបស់លោកអ្នកនាងនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបាទកុំឲ្យខាតពេលយូរលោកស្រីសូលីនបាទដោយលោកស្រីបានជ្រាបហើយថាថ្មីថ្មីហ្នឹងការដណ្ដើមវ៉ាក់សាំងគ្នារវាងបណ្ដាប្រទេសនានានៅជុំវិញពិភពលោកហ្នឹងកំពុងតែមានលក្ខណៈកាន់តែតានតឹងឡើងបាទដោយសារតែការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងនៅតែមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែការផលិតថ្នាំបង្ការជំងឺនេះហាក់ដូចជាមិនទាន់អាចឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការបានភ្លាមៗសម្រាប់ប្រទេសជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកការនេះបានញ៉ាំងឲ្យប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍជឿនលឿននិងកំពុងអភិវឌ្ឍនឹងត្រូវមានការប្រឈមប្រទែងប្រទង់គ្នាបាទដោយសារតែម្នាក់ម្នាក់សិតតែចង់បានវ៉ាក់សាំងយកមកចាក់ជូនពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនរៀងៗខ្លួនបាទការនេះធ្វើឲ្យមានការមិនមើលមុខគ្នាចំបាទនៅពេលដែលចំនួនវ៉ាក់សាំងនឹងវាតិចតួចមិនអាចឲ្យគ្រប់ប្រទេសបានអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រទេសអ្នកមានដែលមានលទ្ធភាពអាចទិញនឹងបាទព្យាយាមស្រវាយកឲ្យបានច្រើនបំផុតតាមដែលខ្លួនអាចធ្វើទៅបានធ្វើឲ្យប្រទេសដែលខ្វះលទ្ធភាពប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍជុំវិញពិភពលោកនឹងពិបាកក្នុងការទទួលបានវ៉ាក់សាំងតាមដែលខ្លួនចង់បានតើសម្រាប់លោកស្រីបាទដែលធ្វើការងារជាមួយពលរដ្ឋជាពិសេសនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដូចជាកម្ពុជាជាដើមនឹងការដែលចាយចាយវ៉ាក់សាំងមិនបានស្មើអស់នេះបាទវាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចបាទដល់ពលរដ្ឋនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះបាទរួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងលោកស្រីបាទ
ជំរាបសួរលោកមុនីហើយអរគុណច្រើនមែនទែនដែលលោកតែងតែចាប់អារម្មណ៍ធ្វើការតាក់ទងមកខាងពួកយើងដើម្បីចង់ដឹងថាតើការកើតការវិភាគហើយនឹងចលនារបស់ប្រជាជនទូទាំងពិភពលោកដែលទាមទារឲ្យវ៉ាក់សាំង COVID-19 នេះធ្វើបានត្រូវបានចែកទៅដោយឥតគិតថ្លៃហើយនឹងជាមានការផលិតនិងចែកចាយជាលក្ខណៈសកលនេះអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនផលប៉ះពាល់គឺធ្ងន់ណាស់យើងឃើញថាបើសិនជាវ៉ាក់សាំងមិនមានការចែកចាយឲ្យបានមានតាន់ពេលវេលាហើយបើធ្វើឲ្យតាន់ពេលវេលាតើតែមានការចែកចាយព័ត៌មានទិន្នន័យហើយនឹងការលើកលែងទៅដល់ការកាត់បន្ថយទៅលើការទៀមទាកម្មសិទ្ធិបញ្ញាហើយជំរុញឲ្យប្រទេសទាំងអស់ហើយនឹងក្រុមហ៊ុនទាំងអស់បានចូលរួមគ្នាធ្វើការផលិតវ៉ាក់សាំងរួមគ្នាហើយបើសិនជាយើងមិនអាចធ្វើបែបនោះបានទេគឺយើងគិតថាមានការវិភាគនឹងការទួលលេខសេដ្ឋកិច្ចណាដែលបង្ហាញថាបើសិនជាប្រជាជនទូទាំងពិភពលោកមិនត្រូវបានទទួលនៅវ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID នេះបានទាន់ពេលវេលាត្រឹមដាច់ឆ្នាំក្រោយនេះទេយើងឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនឹងទទួលផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងបន្តទៅទៀតចា៎ហើយការផលប៉ះពាល់នេះមិនមែនតែប៉ះពាល់ប្រទេសដែលជាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ហើយជាប្រទេសអ្នកមានដែលអាចមានលទ្ធភាពចាក់វ៉ាក់សាំងការពារប្រជាជនខ្លួនឯងនោះបានទេផលប៉ះពាល់នេះដោយសារយើងស្ថិតនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលមានលក្ខណៈជាសកលសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងមានការពឹងពាក់លើគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងបើជាបើសិនជាប្រជាជននៅប្រទេសក្រីក្រមិនបានទទួលវ៉ាក់សាំងទេផលប៉ះពាល់ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសអ្នកមាននោះ នឹងមានទំហំធំណាស់ការសិក្សារបស់ក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះថា National Bureau of Economic Research ការសិក្សារបស់ពួកគាត់បានបង្ហាញឃើញថាប្រសិនបើវ៉ាក់សាំងនេះផ្ដល់ឲ្យតែប្រទេសអ្នកមានត្រឹមពាក់កណ្ដាលឆ្នាំនេះហើយប្រទេសអ្នកក្រមិនត្រូវបានទទួលទេសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនឹងទទួលរងផលប៉ះពាល់ដល់ទៅ9 trillion ចំណូលប្រចាំឆ្នាំចានឹងខាតបង់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំដល់ទៅ9 trillion ហើយបើយើងនិយាយឲ្យសាមញ្ញយល់ទៅ9 trillion ហ្នឹងគឺស្មើទៅនឹងចំណូលប្រទេសជប៉ុនហើយនិងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ទាំងពីរបូកចូលគ្នាហើយប្រទេសអ្នកមាននឹងជាអ្នកបាត់បង់ទៅលើចំណូលនេះដោយសារសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងមានលក្ខណៈទុំផ្អែកគ្នាជាសកលសកលភាវូបនីយកម្មហ្នឹងគឺថាมันអាចធ្វើឲ្យមួយតែនៅតំបន់ណាមួយប្រទេសណាមួយហើយមិនប៉ះពាល់គ្នាទាំងអស់គ្នាបានទេចា៎អញ្ចឹងជាការសំខាន់ណាស់ក្នុងការចូលរួមសាមគ្គីគ្នាជាលក្ខណៈអន្តរជាតិសហការគ្នានៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានការផលិតបសាំងនិងចែកចាយឲ្យបានទាន់ពេលវេលាហើយប្រើការចែកចាយនេះធ្វើទៅឲ្យមានសមភាពរវាងប្រទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោកចា៎
បាទពេលលោកស្រីអាចបញ្ជាក់កន្លែងនឹងបានទេថានៅពេលដែលប្រទេសអ្នកមានមិនចែកចាយវ៉ាក់សាំងមកដល់ប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍឬក៏ប្រទេសក្រីក្រនឹងឲ្យបានសមភាពនឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមិនត្រឹមតែនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍទេគឺប្រទេសអ្នកមានខ្លួនឯងនឹងក៏រងផលប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែរកន្លែងនឹងលោកស្រីអាចបញ្ជាក់បានទេវាប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចបាទបើប្រទេសអ្នកមានគាត់ចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ពលរដ្ឋគាត់អស់ទៅបើលែងមានឆ្លងនៅក្នុងប្រទេសគាត់ទៅតើវាប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសផ្សេងទៀតនឹងពិភពលោកយ៉ាងម៉េចទៅបា
ទដោយសារសកលភាវូបនីយកម្មសកលភាវូបនីយកម្មគឺបានជំរុញឲ្យប្រទេសនីមួយៗនឹងចាប់ផ្ដើមមានការទទួលខុសត្រូវផលិតផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងបើប្រទេសដែលក្រីក្រដែលភាគច្រើនជាប្រទេសដែលផលិតទាំងម្ហូបចំណីអាហារក៏ដូចជាសម្ភារៈប្រើប្រាស់ទាំងអស់នោះมันអាចបានទទួលវាក់សាំងទេក៏សេដ្ឋកិច្ចពួកគាត់ក៏មិនអាចកើនឡើងដែរហើយអាហ្នឹងក៏នឹងប៉ះពាល់ទៅលើសង្វាក់ផលិតទាំងចំណីអាហារក៏ដូចជាផលិតផលដែលយើងប្រើដទៃទៀតហើយមួយទៀតហ្នឹងយើងឃើញថាការធ្វើដំណើរវិស័យទេសចរវិស័យដទៃទៀតដែលនឹងប៉ះពាល់ទាំងអស់អញ្ចឹងហើយនឹងជំរុញឲ្យតម្លៃនៅតែកើនឡើងប្រទេសដែលជាប្រជាជនដែលនៅប្រទេសអ្នកមានក៏នឹងតែបន្តប្រើប្រាស់តម្លៃផលិតផលដែលមានតម្លៃខ្ពស់ការធ្វើដំណើរនៅតែមិនអាចធ្វើប្រព្រឹត្តទៅបានដូចធម្មតាដូចដើមអញ្ចឹងទាំងអស់នេះហើយនឹងជំរុញឲ្យតម្លៃកើនឡើងនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់អញ្ចឹងដោយសារសកលភាវូបនីយកម្មនេះហើយដែលនឹងជំរុញឲ្យមិនមែនតែប្រទេសក្រីក្រទេដែលនឹងខាតបង់ប្រទេសក្រីក្រនឹងខាតបង់ធ្ងន់ណាស់បើសិនជាមិនបានទទួលវាក់សាំងនេះសេដ្ឋកិច្ចមិនអាចត្រឡប់ទៅដំណើរការដូចដើមវិញហើយនឹងបន្តនឹងមានផលប៉ះពាល់ទៅលើសុខភាពដែលនឹងជំរុញឲ្យមានចំណាយកាន់តែខ្ពស់ក៏ប៉ុន្តែប្រទេសអ្នកមានក៏នឹងជួបបញ្ហាដូចគ្នាដូចនេះខ្ញុំលើកឡើងមិញអញ្ចឹងដោយសារតម្លៃនឹងកើនថ្លៃសេដ្ឋកិច្ចនឹងអត់ត្រឡប់មកដូចដើមវិញទេដូច្នេះហើយតាមការស្រាវជ្រាវរបស់ក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវកម្រិតពិភពលោកនេះគឺគាត់ធ្វើការវាយតម្លៃថាប្រទេសអ្នកមានខ្លួនឯងនឹងទទួលការបាត់បង់សេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនបើសិនជាគាត់មិនពិចារណានៅក្នុងការជំរុញសហការគ្នាហើយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់លើកទឹកចិត្តទៅដល់ក្រុមហ៊ុនខ្នាតយក្សដែលជាក្រុមហ៊ុនឱសថធំៗដែលកំពុងផលិតស្រាវជ្រាវហើយនឹងផលិតវ៉ាក់សាំង COVID-19 នេះធ្វើការចែកចាយនៅទិន្នន័យចែកចាយនៅការព្យាបាលនិងបច្ចេកវិទ្យាមួយចំនួនទៀតដែលតកតងទៅនឹងការផលិតវ៉ាក់សាំងក៏ដូចជាថ្នាំព្យាបាលសម្រាប់មេរោគ COVID-19 នេះបើសិនជាគាត់មិនជំរុញឲ្យឈានទៅដល់ដំណាក់កាលការចែកចាយគ្នានៅក្នុង Common Vaccine Pool Access ដែលគ្រប់គ្រងឡើងហើយនឹងសម្របសម្រួលដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកនោះទេយើងនឹងមិនឃើញជំងឺនេះមេរោគនេះនឹងបាត់រលត់ទៅពីសកលនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទេហើយសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសអ្នកមានក៏នឹងមានកើនឡើងត្រឡប់ទៅដូចដើមវិញនៅពេលណាឆាប់មួយដែរចា៎
បាទសូមអរគុណលោកស្រីសូលីនបានដូចនេះពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទThe Voice of America, VOA. បាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាជាមួយលោកស្រីលឹមសូលីនជានាយិកាប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានៃអង្គការ Oxfam បាទហើយយើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាអំពីការចែកចាយវ៉ាក់សាំង COVID-19 ដោយសមត្ថៈនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍឬក៏ប្រទេសក្រីក្រនៅជុំវិញពិភពលោកបាទរួមទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងលោកស្រីសូលីនតាក់ទងទៅនឹងការចែកចាយវ៉ាក់សាំងនេះបាទក៏មានយន្តការពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលជួយដល់ប្រទេសដែលខ្វះលទ្ធភាពជាពិសេសប្រទេសក្រីក្រហ្នឹងគឺតាមយន្តការ COVAX អីជាដើមតើយន្តការហ្នឹងបាទអាចធ្វើឲ្យមានសមត្ថភាពបាទឬក៏សមត្ថភាពក្នុងការចែកចាយវ៉ាក់សាំងដែលបណ្ដាប្រទេសទាំងអ្នកមានទាំងអ្នកក្រហ្នឹងបានទេជាយន្តការមួយដែលដំណើរការទៅប្រកបដោយសមត្ថភាពហើយឬនៅបាទ
លោកមនីបញ្ហាដែលយើងជួបប្រទេសរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងឃើញថាប្រទេសធំធំដែលមានលទ្ធភាពបញ្ជាទិញទាំងអស់ហ្នឹងមានប្រជាជនតិចទេប្រជាជនមានប្រហែលជា 14% នៃប្រជាជនទូទាំងពិភពលោកហើយគាត់បានទិញដល់ទៅយ៉ាងតិច 53% នៃវ៉ាក់សាំងដែលបានបង្ហាញប្រសិទ្ធភាពរបស់ខ្លួនកន្លងមកហើយបើយើងមើលប្រទេសកាណាដាវិញទិញវ៉ាក់សាំងចំនួនវ៉ាក់សាំងដែលគាត់ទិញហ្នឹងគាត់ទិញដូសតែគាត់ទិញហ្នឹងអាចចាក់ឲ្យប្រជាជនគាត់ទាំងអស់10ដងចា៎លើសពីតម្រូវការដល់ទៅ10ដងឯណោះអញ្ចឹងហើយបើយើងឃើញក្រុមហ៊ុនធំធំមួយចំនួនដែលកំពុងទៅធ្វើការផលិតហើយចែកចាយទាំងអស់នេះឧទាហរណ៍ដូចជាក្រុមហ៊ុនដែលយើងឮល្បីល្បីដូចជា Pfizer BioNTech ហើយនិងក្រុមហ៊ុន Moderna ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះគ្រាន់តែវាក់សាំងរបស់ពួកគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាប្រទេសធំធំទាំងអស់ហ្នឹងបានទិញ 96% អស់ទៅហើយអញ្ចឹងនៅសល់ប្រហែល 4% ទៀតដែលប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងចំណោមប្រទេស92ដែលជាសមាជិករបស់យើងហៅថា COVAX ពហុភាគីយន្តការពហុភាគីរបស់ COVAX នេះចាដែលប្រមូលចូលគ្នាដែលសម្របសម្រួលដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកនេះប្រទេស92ដទៃទៀតហ្នឹងកំពុងតែព្យាយាមទិញចាដេញថ្លៃយក 4% ហ្នឹងពី Pfizer BioNTech ហើយនិង Moderna ហ្នឹងចាហើយមានក្រុមហ៊ុនមួយដែរដែលគាត់បានធ្វើការចូលរួមខ្ពស់ស្មារតីរបស់គាត់ខ្ពស់មែនទែននៅពេលដែលចលនាពិភពលោកដែលជំរុញឲ្យមានការបង្កើតនៅវ៉ាក់សាំងសម្រាប់មនុស្សធម៌ហ្នឹងបានលើកទឹកចិត្តគាត់ហើយគាត់ក៏បានឆ្លើយតបមកវិញដល់ល្អមែនទែនដោយគាត់បានធ្វើការសន្យាថា 64% នៃវ៉ាក់សាំងរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់នឹងលក់ទៅឲ្យប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍទាំង92ហ្នឹងហើយប្រទេសហ្នឹងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុន AstraZeneca Oxford ណាចាដែលគាត់បានផលិតវ៉ាក់សាំងគាត់ដែលមានលក្ខណៈសមស្របសម្រាប់ប្រទេសក្តៅច្រើនជាងប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅក្នុង 64% ដែលគាត់សន្យានោះនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍទាំងអស់ហ្នឹងភាគច្រើនបំផុតនៃ 64% ដែលគាត់បានធ្វើការសន្យាមកឲ្យប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍហ្នឹងគឺបានកងត្រាទៅឲ្យប្រទេសចិនហើយនិងប្រទេសឥណ្ឌាអស់ទៅហើយនេះហើយដែលជាបញ្ហាហើយសំបីតែក្រុមហ៊ុន AstraZeneca Oxford ហ្នឹងគាត់ផលិតពេញកម្លាំងគាត់ក៏ maximum គាត់ capacity របស់គាត់កម្លាំងផលិតរបស់គាត់គាត់អាចផលិតបានត្រឹមតែ 18% សម្រាប់ប្រជាជនទូទាំងពិភពលោកទេអញ្ចឹងបញ្ហាហ្នឹងគឺថាតើតែក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហើយមិនមែនមានតែក្រុមហ៊ុនប្រមាណនេះទេនេះគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលខ្ញុំនិយាយឈ្មោះនោះដែលគាត់ចេញមកមុនគេតើនៅមានក្រុមហ៊ុនប្រមាណទាំង10ទៀតដែលកំពុងធ្វើការផលិតនឹងហើយកំពុងតែបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួននឹងទាំងអស់គ្នានឹងតើតែធ្វើការទាំងអស់គ្នាឲ្យសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនរដ្ឋហើយនឹងក្រុមហ៊ុនឯកជនរបស់ប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍធំធំមួយចំនួនទៀតតើតែយើងធ្វើការសហការគ្នានៅក្នុងការចែករំលែកទិន្នន័យដែលយើងប្រមូលបានចែករំលែកនៅបច្ចេកវិទ្យាហើយនឹងកុំបង្ខំឲ្យមានការប្រើកម្មសិទ្ធិបញ្ញានៅក្នុងពេលនេះតើតែមានការចូលគ្នាដល់កម្រិតនឹងទៅយើងមានកិច្ចសហការពិភពលោកដែលជំរុញឲ្យវ៉ាក់សាំងនេះផលិតបាននៅទ្រង់ទ្រាយធំហើយមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ហើយចែកចាយទៅដល់ប្រជាជនទូទាំងពិភពលោកនៅក្នុងកំឡុងឆ្នាំនេះនិងឆ្នាំក្រោយបានចា៎ហើយបើសិនជាមិនមានការសហការគ្នាបែបនេះទេប្រជាជនទូទាំងពិភពលោកជាពិសេសប្រទេសកែក្រនឹងមិនបានទទួលវ៉ាក់សាំងទាំងអស់គ្នាដល់ត្រឹមដាច់ឆ្នាំនេះហើយនិងឆ្នាំក្រោយទេលោកមនីចា៎បា
ទលោកស្រីសូលីនយើងក៏លើកមកមើលកម្ពុជាបន្តិចបាទកម្ពុជាដែលត្រូវការវ៉ាក់សាំងដល់ទៅ20លានដូស សម្រាប់ពលរដ្ឋចំនួន10លាននាក់កន្លងមកនឹងយើងបានឮរដ្ឋាភិបាលប្រកាសឲ្យថាកម្ពុជាទទួលទាំងជំនួយហើយនឹងព្យាយាមធ្វើការកម្មង់ទិញផងដែរបាទក្នុងនឹងប្រទេសចិនបានសន្យាផ្ដល់1លានដុល្លារហើយនឹងតាមយន្តការអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានសន្យាផ្ដល់ឲ្យ7លានដុល្លារទៀតអញ្ចឹងនៅសល់ខ្វះប្រមាណទៀតដែលកម្ពុជានឹងត្រូវការសម្រាប់ចាក់ជូនពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននឹងតើកម្ពុជាអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចបានបាទមានលទ្ធភាពយ៉ាងម៉េចបានបច្ចុប្បន្ននឹងក្នុងការដែលទទួលបានវ៉ាក់សាំងដែលកំពុងតែទទួលឬក៏មានការប្រទានបន្ទងទៅតាមគ្នានឹងបាទតើកម្ពុជានឹងអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននឹងអាចទទួលវ៉ាក់សាំងនឹងបានជ័យ
ចា៎នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងជាសមាជិកនៅក្នុងប្រទេស92ដែលយើងហៅថាជាយន្តការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជាយន្តការពហុភាគី COVAX នេះហើយនៅក្នុងយន្តការនេះគឺយើងអាចទទួលបាននៅ 20% វ៉ាក់សាំងសម្រាប់ 20% នៃប្រជាជនយើងក្នុងដំណាក់កាលទី1ហើយក្នុង 20% នេះយើងឃើញថា 3% ហ្នឹងគឺយើងនឹងបាន 3% នៃ 20% ហ្នឹងយើងនឹងទទួលបានដោយមានការគិតថ្លៃទេដោយសារការចូលរួមសហការយន្តការអន្តរជាតិនៅក្នុងការចូលរួមគ្នានេះហ្នឹងគឺជាចំណុចល្អមួយតែដូចនេះខ្ញុំជម្រាបលោកមិញចឹងគឺថាវ៉ាក់សាំងបើសិនជាប្រជាជនកម្ពុជាយើងក៏ដូចជាប្រជាជនទូទាំងពិភពលោកមិនបានទទួលវ៉ាក់សាំងឲ្យបានទាំងអស់គ្នាទេសេដ្ឋកិច្ចជីវិតអត់អាចត្រឡប់ទៅដូចដើមវិញបានទេហើយសេដ្ឋកិច្ចណាជីវិតអត់ត្រឡប់ទៅដូចដើមសេដ្ឋកិច្ចក៏មិនអាចត្រឡប់ទៅដូចដើមវិញដែរអញ្ចឹងយើងនឹងនៅបន្តជួបការលំបាកអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងករណីដែលបច្ចុប្បន្ននេះវ៉ាក់សាំងដែលត្រូវបាននៅពេលដែលគ្រប់គ្នានាំគ្នាប្រកួតដណ្ដើមគ្នាអញ្ចឹងទៅវ៉ាក់សាំងកាន់តែឡើងថ្លៃចាស់ដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលកម្ពុជាអាចធ្វើបានខ្ញុំយល់ថានៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដែលកម្ពុជាកំពុងតែធ្វើការហើយមានបានការចូលរួមហើយនឹងគាំទ្រពីប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងការជួយឧបត្ថម្ភទាំងជាវ៉ាក់សាំងឬក៏ជាបច្ចេកទេសឬក៏ជាសម្ភារៈឬក៏មធ្យោបាយណាមួយនោះសុទ្ធតែមានប្រយោជន៍ទាំងអស់ចា៎ហើយតែសំខាន់ជាងនឹងទៀតនឹងគឺជាសំខាន់មែនទែនដែលកម្ពុជាយើងក៏គួរទៅចូលរួមជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលដទៃទៀតទូទាំងពិភពលោកគាំទ្រសំណើសុំដែលបានលើកឡើងនៅអង្គការពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ WTO ហ្នឹងដែលគាត់បានដែលប្រទេសឥណ្ឌាហើយនិងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានលើកសំណើសុំឲ្យ WTO ហ្នឹងដកនៅកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់វ៉ាក់សាំងដាតិនន័យហើយនឹងបច្ចេកវិទ្យាដែលពាក់ព័ន្ធទៅលើការផលិតវ៉ាក់សាំងនេះក៏ដូចជាការព្យាបាលមេរោគ COVID ដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នេះដើម្បីជំរុញឲ្យមានការសហកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិហើយជំរុញឲ្យប្រទេសទូទាំងពិភពលោកហើយនឹងក្រុមហ៊ុនដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងអាចសហការគ្នាហើយផលិតវ៉ាក់សាំងបានឲ្យជោគជ័យហើយឲ្យបានលឿនបំផុតដើម្បីឲ្យប្រជាជនទាំងអស់បានទទួលពីព្រោះបើយើងអត់ធ្វើហើយជំរុញឲ្យយន្តការនេះកើតឡើងទេមនុស្ស9នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្ស10នាក់នៅក្នុងប្រទេសក្រីក្រទាំង92ដែលយើងលើកឡើងដែលជាសមាជិក COVAX នេះនឹងមិនបានទទួលវ៉ាក់សាំងនៅដំណាក់ឆ្នាំនេះហើយនឹងឆ្នាំក្រោយទេហើយនេះនឹងបន្តឲ្យប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរណាស់មិនត្រឹមតែប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសក្រីក្រដែលមានចំនួនទាំង92នឹងទេវានឹងប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទាំងមូលក៏ដូចជាប្រទេសដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យប្រជាជនខ្លួនឯងទាំងអស់ផងដែរពីព្រោះយើងរស់នៅក្នុងសកលភាវូបនីយកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងពឹងគ្នាទៅវិញទៅមកចា៎អញ្ចឹងយើងឃើញថាអ្នកខ្ញុំដឹងថាមានបងប្អូនមួយចំនួនគាត់និយាយថាទីអញ្ចឹងមិនបានមានអ្នកខ្លះគាត់ទៅ send message មកនៅក្នុង Facebook ខ្ញុំគាត់ថាលោកស្រីអើយចេះទីគេអញ្ចឹងហើយក្រុមហ៊ុនគេខំប្រឹងអស់លុយធ្វើការស្រាវជ្រាវរោគវ៉ាក់សាំងមិនឲ្យគេលក់ចំណេញមិនវាមាន2 3ចំណុចលោកមនីទី1វ៉ាក់សាំងដែលក្រុមហ៊ុនដែលខ្ញុំលើកតែឈ្មោះ3 4មិញហ្នឹងអញ្ចឹង AstraZeneca Oxford Pfizer BioNTech ហើយនឹង Moderna តែក្រុមហ៊ុនទាំង3ហ្នឹងបញ្ចូលគ្នាហ្នឹងមកដល់ថ្ងៃនេះគាត់ការស្រាវជ្រាវរបស់គាត់មិនត្រឹមតែវ៉ាក់សាំងនេះក៏ដូចជាវ៉ាក់សាំងហើយនឹងរឿងអីផ្សេងទៀតក៏បានទទួលការផ្ដល់ថវិកាពីសាធារណៈហ្នឹងដល់ទៅ5កោដុល្លារឯណោះចា៎ទាំងជាការបងពុនទាំងជាការផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដែលក្រុមហ៊ុនគាត់គ ាត់ទាំងអស់បានផលប្រយោជន៍ពីទាំងអស់នេះអញ្ចឹងមិនមែនជាលុយដែលគាត់យកទៅដាក់ធ្វើខ្លួនឯងទាំងអស់នោះទេចាមិនមែនជាការវិនិយោគរបស់គាត់សុទ្ធនឹងទេទី2ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះមកដល់តែត្រឹមការបញ្ជាទិញដែលគាត់លក់មកត្រឹមថ្ងៃនេះហ្នឹងគឺមិនត្រឹមតែរួចដើមទេចំណេញលើសលុបបាត់ទៅហើយចាហើយយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងសកលភាវូបនីយកម្មចំនួន1ដែលប្រជាជនយើងពាក់ព័ន្ធគ្នាយើងពឹងគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងនាមជាប្រជាជនរបស់សកលលោកទាំងមូលហើយនៅពេលដែលមេរោគជំងឺនេះមានទ្រង់ទ្រាយផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងនេះតើគាត់អាចគិតយ៉ាងម៉េចដែលនៅតែបន្តជំរុញឲ្យយកចំណេញខាងតែបានហើយតាមតែច្រើនបំផុតអាចធ្វើទៅបាននោះចានៅយើងមិនអាចយើងត្រូវតែគិតជាមួយនឹងបេះដូងយើងយើងអាចគិតអត់គិតជាមួយនឹងតួរលេខចង់តែបានតែចំណេញអញ្ចឹងទេជំងឺសកលហើយដែលប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតមនុស្សឆ្លងជាង100លានអ្នកមនុស្សស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់តើយើងខ្ញុំមិនដឹងថាតើក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះគាត់អាចនឹងបន្តបិទភ្នែកបានយូរប្រពន្ធណាទេហើយគាត់បានទទួលចំណេញរួចទៅហើយអានឹងជាចំណុចទី2ចំណុចទី3បើយើងធ្វើការសហការទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមជាប្រជាជនទូទាំងពិភពលោកនៅក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលទូទាំងពិភពលោកជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នេះធ្វើការចូលរួមយើងឃើញ AstraZeneca Oxford គាត់បានធ្វើកិច្ចសន្យាមួយចំនួនហើយគាត់បានដើរមួយជំហានធំមែនទែននៅក្នុងការចូលរួមអញ្ចឹងយើងនឹងលើកទឹកចិត្តបន្តទៀតមានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនទៀតដែរដែលគាត់ថាគាត់នឹងព្យាយាមចែករំលែកព័ត៌មានអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាពួកគាត់នឹងបន្តជំរុញលើកទឹកចិត្តគ្នាតទៅមុខទៀតហើយយើងសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលទាំងអស់នឹងលើកទឹកចិត្តហើយជំរុញឲ្យអង្គការ WTO ដើម្បីលើកលែងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាដើម្បីទាំងអស់គ្នាអាចបានប្រើវាក់សាំងឲ្យបានឆាប់
បាទសូមអរគុណលោកស្រីសូលីនបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការចែកចាយវ៉ាក់សាំង COVID-19 ដោយសមត្ថភាពនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍបាទដែលមានលោកស្រីលឹមសូលីនជានាយិកាប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានៃអង្គការ Oxfam ជីវិតថ្មិនបាទលោកស្រីសូលីនបាទដោយសារពេលវេលាយើងគៀកទៅហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកស្រីបញ្ជូនលោកអ្នកនាងយើងបន្តិចថានៅក្នុងស្ថានភាពដែលការព្យាយាមដណ្ដើមគ្នាដើម្បីចង់បានវ៉ាក់សាំងនឹងយើងឃើញនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនឹងទាំងនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបឬក៏នៅជុំវិញពិភពលោកបាទរហូតដល់មានការដណ្ដើមគ្នាឈ្លោះគ្នាធ្វើម៉េចឲ្យបានតវ៉ាក់សាំងហ្នឹងឲ្យបានមកដល់ប្រទេសរបស់ខ្លួនដើម្បីអាចរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងយកទៅចាក់ជូនពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនបាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលតម្រូវការហ្នឹងมันអាចបានមកភ្លាមៗទាន់ពេលទៅតាមការចង់បានតើពលរដ្ឋនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសក្រីក្រដែលมันមានលទ្ធភាពកម្មង់ទិញដោយប្រទេសអ្នកមានបាទឬក៏យន្តការនិងសមត្ថភាពក្នុងការសម្របសម្រួលឲ្យបានវាក់សាំងហ្នឹងឲ្យដូចដែលប្រទេសអ្នកមានតើគាត់អាចមានយន្តការអីផ្សេងទៀតទេក្រៅពីយន្តការកូវាក់ដែលស្រីលើកឡើងហ្នឹងដើម្បីធានាថាទោះគាត់គ្មានលុយតែគាត់នៅតែក្នុងបរិបទសមត្ថភាពហ្នឹងនៅតែអាចទទួលបានវ៉ាក់សាំងតែមានយន្តការអីផ្សេងឬក៏បន្ថែមឬក៏មានតែយន្តការដែលមានស្រាប់គឺកូវាក់ហ្នឹងតែមួយទៀត
វ៉ាក់សាំងដែលអាចចែកចាយបានហ្នឹងនៅក្នុងយន្តការកូវាក់ហ្នឹងយើងនឹងបានប្រហែលជា 20% ចា៎ហើយសំខាន់ណាស់នៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងបានទទួលប្រហែលជា 20% នេះដែលនៅក្នុងចំណោមនោះ 3% ត្រូវបានបង់លុយរួចហើយណាចាអញ្ចឹងយើងនឹងបានទទួល 3% អត់អស់លុយទេហើយប្រមាណភាគរយទៀតហ្នឹង 17% នៃ 20% យើងត្រូវតែបង់លុយចាហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថាមានការសហការគ្នាពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួនដែលបានសម្រេចចិត្តចូលបរិច្ចាគនៅក្នុងការបង់សម្រាប់ 17% ទៀតនោះហើយយើងឃើញក៏មានការរៃអង្គាសពីសប្បុរសជននៅក្នុងប្រទេសផងដែរដើម្បីបង់តម្លៃ 17% ហ្នឹងបញ្ហាអញ្ចឹងលោកសំបីតែយើងឥឡូវហ្នឹងនៅមានលុយបង់លើហ្នឹងក៏អត់ត្រូវទិញអត់បានណាចាទោះបីបើទោះបីជាយើងមានលុយបង់លើហ្នឹងក៏ដោយអញ្ចឹងសំខាន់ណាស់កាលណាយើងទៅចែកអំពីការចែកចាយវ៉ាក់សាំងឲ្យមានសមត្ថភាពប្រកបដោយសមត្ថភាពហើយយើងក៏ពងទៀមទាថាម៉េចក៏ប្រទេសអ្នកមានទាំងអស់នោះមិនព្រមចែកចាយឲ្យបានស្មើភាពផងនៅពេលដែលផលប៉ះពាល់គង់ទៅដូចគ្នាទេចុងបញ្ចប់ ទោះបីចាក់ឲ្យប្រជាជនខ្លួនឯងមុនទាំងអស់ក៏ដោយបើយើងគិតអំពីទូរលេខសេដ្ឋកិច្ចនឹងគង់ប៉ះពាល់ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងក៏ត្រូវគិតផងដែរថានៅពេលដែលយើងបានទទួលវ៉ាក់សាំងប្រហែលជា 20% នៅក្នុងពេលណាមួយនេះតើយើងធ្វើការបែងចែកវ៉ាក់សាំងនេះយ៉ាងម៉េចដើម្បីធ្វើទៅឲ្យមានសមធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរចំណុចមួយទៀតដែលយើងអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ចូលរួមរួមទាំងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរហ្នឹងគឺចូលរួមជំរុញធ្វើការតស៊ូមតិសហការគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសឥណ្ឌាហើយនិងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលបានលើកសំណើទៅអង្គការ WTO អង្គការពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិហ្នឹងហើយឥឡូវនេះមានប្រទេសជាច្រើនចាប់ផ្ដើមបន្តចូលរួមគាំទ្របដាបដាហើយជំរុញឲ្យការសហការគ្នានេះលើកទឹកចិត្តឲ្យ WTO ដកកម្មសិទ្ធិបញ្ញាចេញពីព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាដែលពាក់ព័ន្ធសម្រាប់ការផលិតវ៉ាក់សាំង COVID នេះក៏ដូចជាការផលិតថ្នាំនិងសម្ភារៈសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ COVID នេះចាដើម្បីស្ដារឡើងវិញនៅមនុស្សធម៌ទូទាំងសកលលោកយើងចា
បាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកស្រីសូលីនបាទដែលបានចំណាយពេលចូលរួមជាមួយកម្មវិធីរបស់យើងនៅរាត្រីនេះបាទដោយសារពេលវេលាអត់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងតែត្រឹមនេះខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានឬក៏ចង់ស្ដាប់ឡើងវិញបាទសូមចូលមកកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមូនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណលោកស្រីដឹមសូលីនិងលោកអ្នកនាងតែត្រឹមនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទ
អរគុណលោកនាងជម្រាប